Dobré ráno, dobré poledne, dobrý večer, ahoj. Tohle je podcast Korektní poezie, moje jméno je Marie a dnes tu s námi se bude povídat Anna Luňáková, básnířka, herečka, performerka, filozofka, editorka, zkrátka člověk mnoha profesí. Ahoj, ahoj, vítám tě tu.
Ahoj, ahoj, zdravím taky.
Tak Anna je tu s námi dnes, protože tématem, nebo tématy, o kterých si budeme povídat, jsou pandezie, antologie, poezie psané během pandemie, nebo dokonce o pandemii. A již je právě Anna editorkou. A budeme se povídat taktéž o nominacích v kategorii poezie Magnesia Litery, případně ještě potom o příkladu debitu Nelly Bártové, která je právě v kategorii za debit roku s básnickou knihou. Tak dokázala bys nám pandezii ve zkratce představit?
Jasně, tak možná se s ní někdo ještě nesetkal, to je pravda. Tak pandezie je antologie, i když možná přesněji sborník textů, který jsme vydali v knihovně, nebo který je součástí knihovny Reví prostor, vydal to spolek pro vydávání Reví prostor, nebo jak se to vlastně jmenuje. V loňském roce vyšlo to vlastně úplně na konci roku, to znamená před 3 měsíci, křest byl 15. prosince 21. Od té doby teda se pocitově toho hodně změnilo, ale to je jedno, k tomu se třeba dostaneme. No a je to sborník, který obsahuje 79 textů, 79 básnických textů napříč vlastně českou, v drobtech i slovenskou literární scénou. A vlastně, jak ten název napovídá, ten novotvar, tak je to poezie o pandemii, takže odtud tenhle ten veselý název pandezie, který nějak se tak sám objevil a nabídnul. A je to taková vlastně drobnější sborník, který má i ilustrace v sobě, takže je to taková prostě sympatická knížka, kde já jsem teda mohla se zhostit role editorky a mám tam na začátku takový editoriál, co se jmenuje Poezie a katastrofy, kde jsem se pokoušela trochu přiblížit nějaké důvody, proč se to začalo dávat dohromady. A ilustrace dělala Tatiana Sofia Sorokina a Hoylethy, naše grafička v Reví prostor, dělala sazbu, takže to byla taková redakční spolupráce, vzešla z nějakého mého impulzu na začátku. No, myslím si, že to je fajn knížka.
Tak vzhledem k tomu, že tam mám taky příspěvek, tak to asi nebudu rozporovat.
No jo, vidíš, já to vždycky zapomenu, kdo všechno tam vlastně je.
Taky nás je 79, že jo?
No.
Nejmladších až po třeba Eugena Brikciuse.
No ten byl statečný, že mi poslal, on se zdržuje ve Vídni a já jsem zrovna v jeho případě vůbec nevěřila tomu, že se mi podaří s ním navázat kontakt. Já přece jenom nejsem člověk, který by byl úplně, ono to tak možná nevypadá, ale necítím se úplně jako zakořeněně, tak, nebo jak to říct, v české literární scéně takzvaně, takže ty kontakty schánět, to vlastně zjistí každý, kdo chce někoho někam pozvat, anebo někoho schání, ono to je docela dřina. takže ten Eugen to mi udělalo radost, protože já ho mám ráda a on poslal teda takový atypický formát, že on psal, že nepíše na počítači, že píše jenom na stroji, tak poslal strojopis, tak je tam vložený ho strojopis, to je pravda.
Tak na co se chci ale zeptat, na tu antologii úplně moc reakcí nevyšlo, nebo nějakých kritických reflexí. Je nějaká, která tě vysloveně zaujala v nesnad úplně dobrým slova smyslu, ale tím jako náhledem, nechci být teď návodná a rozhodně se nechci bavit o reportáži Honzy Senfta. Tím jsme si myslím jako prošli už všichni, ale
To je to roztomilý, jak to říkáš. No, to je pravda, to je pravda. On vlastně první, ale jo, nakonec vlastně vyšla, tak první taková vlaštovka byla ve tvaru ještě předtím v té sekci Horké parky, nebo já nevím, nějak takhle se to jmenuje, myslím, že to jsou. A tam bylo něco jako, no, tam bylo to, že to existuje a tak. Pak ale se toho chopil, což bylo taky krásně rozporuplné, nebo v něčem pro někoho by mohlo být, krásně se toho chopil Ivan Motýl, který napsal takovou právě recenzo reportáž, mi to skoro přišlo na Prima, CNN Prima News, což je jasně, že jo, tak to vyšlo na tomhle médiu tak nějak jako pro veřejnost, ale potom ještě Jonáš Zbořil psal na Seznam zprávy. No a teďka jenom když pak teda pověstná reportáž ze křtu, ten křest celý byl takový veselý, my jsme tam byli všichni hrozně strhaný, my jsme se tomu včera zrovna s šéfredaktorkou, s Marinou Šternovou smáli, protože my jsme se ten den nechávali fotit od naší fotografky, aby jsme měli jako ksicht prostě na stránkách, redový prostor, aby bylo jasný, kdo je součástí redakce, aby tam byl ten ksichtík k tomu. No a já na té fotce vypadám, že mě jako za chvíli odvezou někam do sanatoria jako na trvalou léčbu a myslím, že to, že já jsem teda z toho večera byla nadšená, ale že jakoby celková ta atmosféra jako dojížděla, pak ještě několik měsíců vyvrcholila v té slavné reportáži. No ale včera mi psali, nebo předevčírem ještě z e-literatury, že se tam chystají dva texty o pandezi. Jeden a druhý, každý typově jiný, takže ještě jako vyčkávám třeba tady na tu reakci. A je pravda, že já jsem sama z toho měla dojem, že to nikoho jako netrefilo, nebo že to málo lidí zajímá, ale zároveň jsou to teprve 3 měsíce. No, jsou to teprve 3 měsíce a dějou se věci, jaký se dějou, mám tím samozřejmě na mysli válku. Takže to téma covidu podle mě udělalo jako razantní krok zpátky z médií a možná i z naší pozornosti, takže ono na to dojde ještě, myslím.
No. Když mluvíš o tom, že covid ustoupil z médií, tak já když se otevřu právě tu antologii a snažím se to číst, tak mi to reálně přijde opravdu jako z jiný doby. Že tam nastal nějaký, jo, reálně nějaký, nevím, jestli tomu říkat, diskurzivní zlom, jestli to je pochopitelný.
No pro mě jo, pro mě jo.
Vlastně
percepční zlom klidně, tak, když budeš chtít, tak tomu říkám. No.
Ale že se reálně zkušenost pandemie nebo života za pandemie přesunula už spíš do nějaký paměti, než že by byla žitá. Takže pak de facto to může působit opravdu až s odstupem, takže by to reálně pro člověka, kdo to bude číst, mohlo připadat, ačkoliv to vyšlo a loni, že to je starý třeba 5 let, takovým tím, jako to bylo tehdy dávno, teď je to úplně něco jiného.
No, ale ono to tak je, ono když začala válka, tak já jsem byla zrovna v jižních Čechách a přítel spal a já jsem ho nechala chvíli ještě jako pár hodin, já vždycky vstávám výrazně dřív a pak jsem ho šla zbudit už v poledne a říkám mu, vstávej, začala válka, musíme vstávat a no, ono to nebylo legrační, ale ani teď, ale pak jsme to dlouho řešili a řešíme to furt a říkali jsme právě, že percepčně, jako nebo z hlediska vnímání je to úplně stejný, jako když začal covid. Stejný nebo podobný srovnatelný pocit, jako když začal covid, to znamená percepční šok, zmatek, možná strach, takový všeobecný pocit ohrožení, touha něco udělat, postupná jako ztráta smyslu, následně ještě jeden záchvat energie, pak zase znova, takže přece jenom už to bude skoro měsíc za 2 dny, takže tak, no, takže ten vlastně jedna hrůza přehlušila druhou. Já vždycky přemýšlím nad tím, nebo přemýšlím, ono je to prostě těžké, jako z literatura, svědectví, dokument, jo, tyhle ty témata, které tam jsou, na druhou stranu, když si představíš, což pravděpodobně jenom vsunu větu, nebude člověk, který ten sborník jako bude číst a hledat v něm nějakou útěchu nebo porozumění, takový člověk asi není, nebo bude možná časem, ale když si představíš, že někomu klepu na stůl zemřel třeba člen rodiny kvůli covidu a mohlo se to stát klidně minulý týden, že jo? Nebo mohlo se to stát prostě v lednu, nebo v době, kdy to vycházelo, tak vlastně to je to, že jsou ty rány vnitřní a pak jsou ty rány společenské, tak nějak, anebo někde mezi tím, takže člověk může vlastně zároveň prožívat tu válku a zároveň může prožívat pořád ještě ten covid a tam nemusí jít nutně o smrt, ale o ty komplikace. A mně přijde, že právě potom celkový obraz světa, u kterého ta pandemie tvoří jeden takový jako kousek toho koláče, jako všeobecný chaos nebo všeobecný takový pocit, možná ohrožení nebo tak. No. Ale je pravda, že ta pandemie prostě na mě taky působí úplně mimočasově. Teďka, když se na ní dívám nebo když ji listuju, tak mám dojem, že to bylo hrozně dávno, když jsme tohle řešili. No. Tam?
Jsem tu jenom přemýšlím, jak na tohle to navázat, protože to bylo mimořádně obsahově zatížený. Takže...
Promiň, já mám takový tendence vysílat takhle, jsem jak v rádiu.
Pohodě.
Tenduju k tomu vysílat, no. Ale doufám, že... jak to říct, no. Hele, takhle, objevila se otázka... Tak co budete teďka dělat sborník textů o válce? Jo, a to mě trochu, ne, že by mě to nenapadlo, ale říkala jsem ne, nebudeme, nebudu, ale je to takový, no je to prostě zvláštní, no. Pro mě to bylo důležité to nějak zkusit zachytit, zaznamenat, přišlo mi to fajn. A já jsem si totiž teďka minulý týden tu pandezii znova celou přečetla jako sborník, to k tomu ještě dodám, třeba tě z toho něco napadne, nebo to ukončíme, tu pandezii. Ale přečetla jsem si ji znova v celku a musím říct, že jsem se nad ní dojala úplně otevřeně. Jako, že mě to vážně až jako přivedlo k slzám. Což je zvláštní, protože někdy jsem se k tomu sborníku vracela a říkala jsem si, jo, jasně, no, tady tenhle, tady tenhle, tady texty, jo, takže možná, tak se mi tam u toho projevilo takové to čtení poezie, že člověk jednou čte text a něco mu udělá a pak čte text a neudělá mu nic, protože se s ním nepotká. Takže pro mě je ta pandezie i tohle, že se k tomu vrátíš a najednou znova objevíš třeba nějaký text, který tam je. No.
K tomu se asi dokážu dost vztáhnout. Nebo takhle. Když se na to díváme s odstupem, respektive s tím, že covid je teda už někde v pozadí, došlo k tomu nějakému percepčnímu zlomu, tak na, dejme tomu třeba nějaký třetí, čtvrtý čtení, tam moc dobře můžeš vidět u různých autorů a autorek, jak moc pro ně ta jejich jako typická forma, kterou píšou, nebo ty typické postupy, mohly znamenat nějaký obranný mechanismus a nakolik to do těch jejich textů přineslo nějakou inovativnost, jestli mi rozumíš.
Mm-hmm.
A když se vezmeš třeba Alžbětu Stančákovou, která teda publikovala knížku Co s tím, a to už je hrozně, hrozně dávno, má to Ortenku, tak potom se vyjadřovala spíš sporadicky v časopisech a tam, jestli se nepletu, tak má sonet.
Mm-hmm, sonet mileniál, no.
Sonet mileniál. Můj život stojí za Adorno.
To už... je zajímavé, tato básin té Alžběty Stančákové, všechny, nebo ne všechny, ale často se s tím potkávám, že si lidi všimnou konkrétně tohoto sonetu. To je vtipný, no. No, to je totiž tak jenom ke kontextu toho textu, to je zajímavý, že to říkáš, to byl text, který původně byl ještě, já jsem měla takovej jarní záchvat, což když si podívám myšlenkově na loňský březen, tak mám pocit, že jsem úplně jiný člověk a že to je úplně jiná doba, ale právě jsem měla takový záchvat, že je potřeba vytvořit nějakou vzpruhu, že uděláme něco vtipného nebo něco takového energického, co nás dá všechny dohromady, i když se ty lidi třeba mezi sebou tolik neznají. A že to iniciuju a teď jsem poslala jako výzvu pár lidem, kterým jsem se nebála tu výzvu poslat, že chci texty dát dohromady, které budou jako epigramy, haiku, že budou jako mít třeba specifickou formu a že budou jako ironické, cynické, vtipné, satirické a že to bude ta vzpruha v té době toho covidu, kdy teda je to všechno v háji. A Bětka mi tenkrát poslala tady tenhle ten sonet, když jsem pak zjistila, že nikdo se smát nechce, tak se to nakonec přehouplo v ten projekt toho sborníku, ale ten sonet je tam zařazen, protože tam patří. Takže jako, že Bětka je jeden jako z těch úplně prvních respondentů, který přišel s touhletou básní. No. Život se nevzdává, dokud je Xanax. No. Xanax jsem neměla ještě.
Šťastná to žena.
Šťastná to žena. Já ne, Xanax ne, ale vím po něm. Vím po něm. No, on každý ten text je prostě obraný mechanismy, to je zajímavá, to nevím. To mě nenapadlo, takhle se na to dívat, ale pro mě každý ten autor tam, nebo autorka tam, tak no prostě jsou to jednotlivci, to tam z toho jako razantně vylezané. I ty nejde jenom o různé vztahy ke covidu, pokud vůbec tam jsou ke covidu. Já jsem dávala samozřejmě jako širokou možnost, tam téma mohlo být smrt, nebo osamění, nebo opuštěnost, anebo jakékoliv jiné téma, které si v tom člověk našel. Jo? To prostě, co je to téma, že jo, ve vztahu k básni. Jo? To, tyhle ty vždycky, když kladu nějaký takovýhle požadavek, jako pošlete mi text na téma X, tak vždycky zatím následuje 4- až 5-řádková omluva, že to může být vlastně jako jakýkoliv text, ale že já se myšlenkově ubírám tímhle směrem, no, jakože to jenom tak podotýkám, že se tam hodně skloňuje covid, ale vlastně to nebylo jenom o covidu, ale nevím, ale v těch odpovědích, v těch reakcích lidí, což pro mě bylo nejzajímavější asi komunikovat o těch textech s lidma, z některých je dokonce páčit vyloženě, tak tam bylo patrný vlastně to, co říkáš, že lidi píšou o tom a proto a z toho sobě do šuplíku, do počítače a teď už jenom přemýšlí, jestli, nebo někdy přemýšleli a bylo to jako v řádech desítek, jestli jim to stojí za to mi to dát, jestli je to dost dobrý, jestli to dost vyjadřuje tu hrůzu třeba, nebo jestli to vlastně odpovídá tomu, co se děje. Vznikaly tam tyhle ty otázky u těch autorů a autorek. No.
Ty jsi se zase vzala slovo na několik minut.
Tak já už budu stručná, slibuju.
To je v pohodě, já se provedu jenom oslý můstek a zeptám se tě. Mrzí tě, že Pandezie není nominovaná na literu za nakladatelský čin, nebo ne? Čistě osobně.
Jo. No, ano. Nevím, jestli mrzení je úplně to sloveso, ale byla bych za to ráda i kvůli všem těm, nebo to bude znít, že se bráním, ale byla bych za to ráda i kvůli všem těm autorům, autorkám, kteří v tom jsou. A zároveň jsem si vědoma toho, že litery za nakladatelský čin většinou, nebo vlastně vždycky sklízí knihy, které jsou obsáhlejší, výtvarně propracovanější, jsou to vlastně takový malý umělecký díla, opravdu. Což ta Pandezie tomu těžko bude konkurovat asi. No. Takže má to svůj logický důvod, ale to ví, že jsem v to doufala, že to dostane literu za nakladatelský čin. Ne výhru, ale nominaci, aby se o tom vědělo, že se tady něco takového stalo. No.
Taky mi to přišlo trochu smutný, ale vzhledem k tomu, že poezie v liteře a to tím klidně asi můžeme navázat nějakou další diskuzi. Poezie v liteře je jistým způsobem upozaděná, takže vlastně nejde ani o žádný překvapení. A když se spolu podíváme na ty nominace nebo na ty jednotlivé kategorie, tak vidíme zase, že klasicky pro poezii tam jsou pouze tři místa. Když se podíváš na prózu, tak je tam těch míst šest.
To je tak, no, to je pravda. Ono se říká, že ta poezie tam je jenom proto, aby básnická obec nenadávala, ne?
Něco takového, no, že je víceméně trpěná, než aby byla propagovaná. Protože právě když se podíváš na literu za prózu, co tam je za jména? Dousková, Kučera, Rudčinková, Říhová, Biller, Bohatá. Tak prostě jako co jméno reálně, tak to má za sebou prostě ohromný zvuk, každá úplně jiným způsobem. Ale pak se podíváš na tu poezii, máš tam Goldstein, máš tam Hrdličku a máš tam Mikeše. Rozprostřený lidi víceméně na několika generacích.
No, no já jsem to tak vnímala, že je to jako, ježiš, to bude znít vulgárně, ale teďka.
Do toho.
No, ale to bude znít vulgárně. No já jsem si řekla právě, no jasně, potřebujeme nějakou ženu, potřebujeme a mladý, dobrý, potom něco středního a potom za zásluhy. Takhle já jsem si to jakoby, ale to vůbec jako neníčí kvalitu těch jednotlivých knih, ale jako trochu to tak na mě zapůsobilo, jakože, že na první pohled, takový ten první pohled, aha, jasně, vidím, chápu, no. To zní vulgárně, no.
A vulgárně to nezní, to je takový ten základní přístup, porotě se zkrátka nedůvěřuje.
No já vůbec nedůvěřuji žádné porotě.
Prostě má to široký interpretační prostor a třeba pro mě zejména v případě toho Mikeše, tam ta záslužnost nebo zásluhovost pro mě jako trčí z toho.
No, pro mě taky, ale...
Je pravda, že tu knížku se mi jenom prolítla. A tak mě Mikeš baví, tak mě obvykle baví, tak tohle to mě fakt jako nechytlo. Hrdličku i Goldstein jsem četla, Goldstein mám ostatně teďka před sebou a přijde mi to jako výborná konkurence, kdyby byly proti sobě a přišlo by tam ještě něco. Přišlo by tam ještě něco, jak to říct, současného.
Jako myslíš místo Mikeše?
Ano.
Ještě něco. No, já to mám taky tak a zároveň tak... No, tohle je těžký říct, ale řekněme, že můžeme si takhle dovolit prostě polemizovat, tak jako trochu to tak působí prostě člověk, je to prostě ročník 27, no, jako je to trochu otázka vlastně, co je tam tím cílem, jako proč upozornit zrovna na tuto knihu, právě na tuto knihu a ta sbírka taky. Přesně, že to je výběr z básní snad za posledních pár let. No já nevím, no. Souhlasím s tím, já jsem právě vůbec nečekala, že by odkud to přichází, když člověk tak přemýšlí dopředu, co by tam mohlo být, tak odkud to přichází, mě opravdu nenapadlo. Ale je pravda, že já to z těch tří sbírek znám nejmíň. Přesně mám Goldstein tady i Hrdličku, ale tohle ne. Takže to je takový teďka, že plavu.
No hlavně ona je podle mě spíš ostuda, že Mikeš má v uvozovkách jenom cenu za státní cenu za překladatelské dílo, ale co se týče jeho vlastní tvorby, tak tam je zatím ticho po pěšině. A nemyslím si, že by to litera jakožto víceméně propagační věc, mainstreamizující, jestli to takhle můžu říct, měla nějak jako napravovat.
No děkuju, ty jsi to úplně pojmenoval za mě. Já jsem totiž právě taky přesně chtěla říct tuhle tu věc. Jako nemám dojem, že by Vladimír Mikeš potřeboval dostat literu, protože ta litera přesně v mých očích taky, třeba se jako hrozně pleteme, slouží jako hle kniha, hle dobrý. Jo, nebo oceňujeme, ale jako zrovna ten přesně Vladimír Mikeš mi přijde, že by si přesně zasloužil jako jinou cenu nebo jiný druh uznání než nominaci na literu za poezii. No. Kterou třeba nemusí ani vůbec jakoby získat.
Přesně tak, to je stejně jako dávat prostě literu Vernišovi v poezii.
No, je to jako proč tohodle člověka vůbec jako vrhat do té soutěže? Jako ten člověk nepotřebuje soutěžit s nikým. A není to tím věkem, jo? Je to prostě právě jako... Trochu to stojí prostě mimo mimo tu oblast té ceny, taky to tak cítím. No, s tím vernišem to je to stejné. A když jsem přemýšlela nad tím, kdo tam chybí, že jo, nebo když jsem si říkala, no, kdo, koho jsem čekala, že tam bude, tak přesně jsem si říkala, no, tak vyšel třeba Stroskotanec na břehu Atlantském, prostě Ivana Verniše a tak, a taky jsem si říkala, no jo, ale to vlastně bych tam taky nedala, jako kdybych byla porotce, že to, no. Aby někdo neříkal, že je převernišováno. To jsem slyšela už jednou.
Chápu, chápu.
No ale to je pravda, že kdyby tam těch knih mohlo být 6 a ne jenom 3, tak by třeba to mohlo být ještě širší, ten průřez.
A kde by tam podle tebe mohlo být?
No, čekala jsem, že tam bude asi, no, teď se taky, já se bojím vždycky něco říct. Čekala jsem, že tam budou silážní jámy.
Jasně.
Ale zároveň tam je pravda, že tam se dá už jako říct, a to jsou právě takový, to už je ta role cen, no jo, ale tak ten Hradecký už tam byl loni, ne? Tak teďka to nepotřebuji. Jo, nebo víš, jakože můžeš začít víc tuhle tu debatu. Dokonce jsem čekala, že se tam může objevit Škrob a jeho Země slunce. Čekala jsem, chybí mi tam trochu Motýlí pavilon, vlastně, ten jsem čekala, že by se tam mohl dostat, ale zase pravda, na to už tam není dost místa. Poch, kde je Poltergeist. No a pak samozřejmě prostě mě zase napad, jakože Adam Borzič taky nikdy nedostane asi literu. Nebo já nebo to zaklepávám, třeba jo, ale jako taky, tam už je otázka, že jo. Ale i zpěváčku v Periskop, ten se mi strašně líbí. Jo, to je prostě Čichoň a jeho Borderline Frau. Takže tam je spousta věcí, které jsem čekala, že tam budou a třeba, že tam bude Josef Hrdlička z Předkové kostí, nebo to mě nenapadlo, no. Ono to záleží asi, kdo si co stihne přečíst, taky víš.
No, jasně, ale třeba v případě poezie, na rozdíl od těch dalších kategorií, tak ta porota má reálnou šanci ty sbírky přečíst. Protože vezme si, kolik vychází objemově prózy. Máš tam ještě vybrat 6 knížek, ale to se nedá reálně učíst. Vůbec, to není prostě možný, fyzicky. To by ten člověk nesměl dělat nic jiného.
To je pravda.
Když to, co se týče prostě poezie, tak zase na objem je toho prostě míň.
No tam je, ještě jsem chtěla říct právě, že já bych třeba osobně i čekala, že by se tam mohl objevit Roman Polach a jeho Délka života ve volné přírodě a pak jsem zjistila, že on je v té porotě, takže to je asi důvod, proč tam není. A ostatně je tam i Kateřina Ručenková za poezii v porotě, ačkoliv má nominaci na prózu.
Ono je otázkou, zda to může v Čechách dělat někdo jiný než sami autoři a autorky.
Že?
Máme tu zkrátka nedostatek. No.
Máme tu nedostatek porotců a debaty. Ale musím říct teda, že já bych ještě zavedla kategorii, a ty ses možná chtěla na něco zeptat, ale já bych ještě zavedla kategorii hybrid roku. A v kategorii hybrid roku by mohly být všechny ty knihy, které si zaslouží pozornost a nikam se nevejdou.
Jako třeba?
No tam by právě klidně mohly být i ty silážní jámy. Když by se to už nevešlo do poezie ani do prozy, jak by to mohl být hybrid roku, anebo, a teďka to bude znít jako Malá domů, ale mohl by tam být klidně i Maco se svým Bociánem. Za mě. Jak se to přesně jmenuje? Legenda o Bociánovi? Jo. Jo, jo.
Přesně tak. No, přesně tak.
To si myslím, že by jako, my jsme se o tom bavili, jako že to je metamodernistický, to je jedno, ale to by mohlo být takové jako knihy, co vycházejí a nevíme, co s nima. Asi by se jich našlo mnohem víc. No, že místo toho, protože litera za debut dřív bývala objev roku, a do toho objev roku tam by se to dalo tak jako prosunout, jakože zjev roku, zjevení roku. Ale teďka už je to litera za debut, takže už je to jako to ono. Už to nejde. Už se tam ty hybridy nenarvou. No a co ty by si řekla k té liteře? Ty by si k té poezii třeba? Tobě tam něco chybí? Jakože vyměnila bys něco?
Mě tam asi fakt vadí jenom ten razantně zúžený prostor. Protože znemožňuje, když už přistoupíme na to, že to je nějaká soutěž a propagační soutěž, která teda má mainstreamizovat a dělat další tyhle ty kroky, tak v tom okamžiku se nesmí řídit tím, že poskytne velmi významnému žánru nebo druhu takhle strašně malý prostor. Protože pak ti to znemožňuje cokoliv od té současné básnické scéně, současným básnickým literárním provozu, cokoliv vypovědět.
Souhlas. Souhlas, no. Jakože bylo by fajn, kdyby tam těch knížek mohlo být opravdu aspoň 6, jako je to u té prózy, anebo zveřejňovat alespoň nějaký jako top 10, ale nedostali se tam, jo, nebo já nevím, jo, třeba by něco takového existovalo, ale ideálně i třeba s hodnotícíma textama, to by bylo úplně skvělý, jako kritickýma textama prostě.
Jakože by po samotné liteře, po samotném předávání a následovalo nějaký třeba, dejme tomu, blogový seriál na to téma?
No, to by mi přišlo úplně parádní, kdyby, to se samozřejmě musí zaplatit, to je to náročný pro všechny, to je jasný, ale zároveň mě by jako moc bavilo, kdyby, i kdyby to byl omezený rámec třeba na 10 knih, což chápu, že i tak je hodně, kdyby třeba byla seriál diskuzního pořadu, ve kterém by se probíraly ty knihy. Nebo kdyby, dejme tomu, což je jednodušší cesta, rozhovory s autory s nějakou třeba kritickou sondou jako do toho, co píšou, jak to píšou, proč to píšou. Nebo ostatně i jako zahrnout do té debaty, jaká nakladatelství to jsou, proč to jsou tahle nakladatelství a ne jiná a tak dále. Takže no, mně by to přišlo úplně skvělý. Nebo kdyby prostě se objevil seriál jako 10 textů od 10 různých lidí, který hodnotí třeba jednu ty nominanty, jo, a tak. Jakože to by mě fakt bavilo číst, jak se nad tím přemýšlí vlastně, odkud je ten, vlastně od těch, nebo od těch porodců přímo ostatně, že jo, když tam je Baldiga, Koten, Polák, Hrudčenková a Zikmund, tak kdyby najednou prostě ještě k tomu byl vlastně ten argument, ne hájící, ale jenom jako kritický argument, tak to by mě bavilo.
Já souhlasím, ale tak to znamená v tom případě, že by se víc péče litery mělo odehrávat mimo kamery České televize.
No, ale já nevím, jestli se toho, tohle teďka, já bych mohla začít spekulovat, jestli se toho smí vůbec někdo chopit, víš? Jestli to není značka. Jako litera. Že vlastně to by leda někdo mohl říct jako nějaký časopis třeba, nebo internetový magazín, nebo já nevím, jak se to řekne, prostě někdo, kdo se zabývá literaturou, i literatura třeba, by mohla říct, dobrý, a my teďka uděláme seriál o těch knihách, ale zase jsou jenom 3, muselo by jich být víc, no, takhle je to takový jako trochu to někdy působí, jakože co vyplulo zrovna na povrch, no.
Chápu, no. Ne, a podle mě by se toho prostě mělo ujmout to samotný, nebo ten samotný spolek, litera. Prostě mít to jako rozšířenou činnost. A nemusí to být jenom o té poezii, může to být prostě o Billerově destrukci, zase. To je třeba skvělá knížka, mě se ohromně líbila, ale zase mi většina těch pohledů, co čtu na ní, tak jako nepřijde moc originální. Tak by mě zajímalo prostě, co oni říkají jako ty porodci v rozsahu větším, než je momentálně na internetu, na té liteře.
Jasně, než je ten odstavec. No, mě taky. A hlavně vem si, že když je to nějaká cena, která aspiruje, a teď tam víte, my už za sebou jenom souhlasíme, ale ono to tak je, když je to nějaká cena, která aspiruje na to, aby široký veřejnosti předvedla, co teda se stalo v té literatuře, tak, což samozřejmě je jasný, že to nemůže pojmout v celku, ale snaží se o to a potkáváme tam jména lidí, se kterými se třeba i každodenně potkáváme jako a známe je, nebo jako je to jako interně externí, jo, je to takový zvláštní, najednou ty lidi znáš a najednou oni teď mají tu velikou pozornost mediální, což je dobře, tak přesně by mě ale by bylo fajn té veřejnosti nabídnout, ale i mě, já jsem součástí té veřejnosti, nabídnout jako jak se o tom přemýšlí a proč. No, takový jako u Ortenky ceny Jiřího Ortena, jak to řeknu správně, tam se čte takové laudácio, že jo, vždycky na ty knihy, kde prostě tam si stoupne ten člověk, porotce nebo někdo, kdo má za úkol napsat to laudácio, ten text k tomu a opravdu jako já tam chodím na ten svět knihy nebo kde to je, když můžu, anebo si to najdu a jako poslechnu si to laudácio, protože mě jako zajímá, co v tom je, čeho si ten člověk teda všimnul a já ne. I protože jsem mohla číst třeba ve zkratce, nebo mi něco uteklo, nebo mě to prostě jenom zajímá. No. Přesně.
No, a to přitom jako Ortenka na tom je reálně v uvozovkách ještě hůř, protože tam máš v jedné kategorii 3 knížky, jednu kategorii a tam je rovnou poezie i proza. Takže tam je vlastně poezie má ještě těžší obstát proti mainstreamovému žánru.
No, tam zpravidla neobstojí, že jo, ta poezie.
Ale třeba když se vrátíme k té liteře, tak Pavel Mandis, konkrétně třeba členem redakce i literatury, sice teda pro oblast komiksu a filmových adaptací, ale to spojení tam má i dokonce jako personální. Takže proč by se toho i literatura, jako poměrně hodně čtený server nebo platforma, nemohla chopit a s literou navázat nějaký partnerství a rozjet tohleto? To se vysloveně nabízí.
Vidíš, to mě nenapadlo, že to mě nedošlo, že Mandis je vlastně na její literatuře taky. No jo. A tak třeba se to stane, třeba to vyvoláme, nebo třeba přijde nějaký ohrazující se e-mail nebo zpráva, že no teď my to tady reflektujeme vlastně, ale
asi jako reflektuje se to, ale ne jako soustavně. A přitom to, co je potřeba, je ta soustavnost.
Já s tím souhlasím, no. Ale hlavně, ono by to bylo tak osvěžující totiž. Protože ono by to třeba mohlo i jako otevřít nějakou debatu, proč to a ne něco jiného. A teďka, jakoby, co jsou ty tendence třeba, které se sledujou a taky úplně otevřeně jako přiznat třeba, jaký jsou hranice té ceny. A říct, prostě aktuální je to, co, já nevím, hýbe světem, jasně. A to je teďka nějaký pocit melancholie, opuštěnosti. To byl jako signatář prostě roku 2021. A proto tam je Falkenfrau, protože to je jako náročnější vlastně neveselá poezie, řekněme. A co Předkové kosti ještě horší vlastně, jo, to je. To tam jako melancholie je z toho odkapává, nebo aspoň pro mě. Takže jako třeba to se nás dotklo, nebo tak, no. A jako klidně takhle osobně, ale jo, že nepotřebuju analýzu, jako Josef Hrdička ve své sbírce přináší jako unikátní práci s formátem, ale vlastně klidně jenom jako co na tom rezonuje, na té knize.
Jo, takže vlastně teďka to bude blbý přirovnání, ale potřebujeme v literatuře někoho, kdo bude psát jako Karel Veselý o hudbě. Jestli je to srozumitelný.
No pro mě jo, no. Jo, já si myslím, že jo. Já si myslím, že na mě takové recenze, nebo to se objevuje v jednom tom projektu na stránkách Rekomando, tak tam já lidem říkám, nebo žádám je o to, aby psali vyloženě osobně ve smyslu, jako proč mám tuhle knihu číst právě teď, nebo co mě dala bez ohledu na to, kdy vyšla a kde vyšla a proč nechci, aby na ní bylo zapomenuto. Jo? Že tam jako pomíjíme ten takový požadavek nevyřčený, že se recenzují knihy rok, maximálně 2 starý a pak už se o nich přestane psát, protože už jsou zestárlí a vyšla hromada nových. Tak já říkám, ne, je to z roku 2000, to nevadí, proč teda dneska, v roce 2022, já se o to mám zajímat. A vznikají tam takový jako super třecí plochy osobní a protože ty knihy nestárnou tak rychle, že jo. A právě tady u té třeba Magnézie litery tam vnímám to stárnutí hodně, že to je takový jako se to objeví a už je to zase pryč. No, to škoda. A ty kritické texty by tomu pomohly, protože by se k tomu člověk mohl vrátit i po několika letech a podívat se vlastně, aha, tam bylo něco, co mělo nějaký svůj smysl, protože zatímco takhle je to vlastně jenom políčko s jedním odstavcem, někdo vyhraje cenu a pak to zase zmizí v propadlišti dalšího ročníku. Jediný, kde to může pak být dobrý, je, když žádáš o nějakou rezidenci třeba, tak můžeš napsat, že jsi byl nominován na literu a máš víc bodů. Asi. Ale já jsem teďka zlá už, schválně. Já se teďka představuju lidi, co píšou literaturu pro děti a mládež, jak nám nadávají, že a co litera za knihu pro děti a mládež, to tomu už se nevěnuje vůbec nikdo. Tak třeba to je, třeba to vnímají podobně. No. No a mimochodem ten blok roku, ale to už, já už to nechci to vůbec zdržovat, ale ten blok roku, to je taky bizár, protože to je kategorie, která vlastně je blok roku, ale vlastně už to není blok, ale používá se tam jako sociální sítě, jako je Facebook, Twitter. Tady vidím, že dřív objev mohl být cokoliv, ale je z toho debut a z blogu se staly vlastně sociální sítě, takže tam jakoby se snaží na to nějak reflektovat, ale vlastně je to otázka najednou, jak se ta tvář té ceny proměňuje, ne? Jak je tam jako, teď my se tady bavíme o významu poezie a oproti proze, ale teď se tam najednou objeví prostě magnézia za blok roku. A je tady prostě facebooková stránka, že jo? Už jako nic nenaznačuju, jenom je to vlastně strašně rozkročený a k čemu to je ta kategorie, to je otázka, no. Jestli jakoby to kritérium je, když se to dá číst, tak je to literatura, no.
Ale mě to vlastně vůbec nevadí, že tam je ta kategorie toho blogu roku. Možná by se měla přejmenovat na, nevím, nový médium roku nebo něco podobného, protože zase je tam Twitter, a Twitter má těch 140 znaků nebo kolik. A to je perfektní, protože to zase ti ovlivňuje vůbec jako nakládání s tím textem. Máš omezený rozsah, tak ho k tomu musíš přizpůsobit. Celý.
No ale mě to právě, to říkáš skvěle. Já si taky myslím, že já bych nerušila blok roku, ale přesně vnesla bych tam to téma nová média. Jo, a teďka a k tomu by se ale just jako hodil kritický text. Že jo?
Právě.
Jo, protože to je strašně, to je téma přece obrovský. Tak třeba by ho napsal, já nevím, Karel Pivorecký nebo někdo, ale se tomu moc lidí nevěnuje, ale jako, teď to je přece téma, který by mohlo zpátky přivést k reflexi jako, aha, média jsou taky text, já to čtu, jakou roli tam hraje fikce, co se tam teda děje, bla. Prostě to by mohlo být super zajímavý, no. Takže vlastně výsledkem našeho rozhovoru je, že se dožadujeme kritické reflexe.
Za mě v pořádku. Ale vzhledem k tomu, že už natáčíme 15 minut skoro, tak já si myslím, že to můžeme pomalu ukončit. Jenom klasicky, jako na konci každého dílu se tě zeptám, jestli máš teda kromě Hrdličky a Goldstein něco, co můžeš doporučit, ať už knížku, akci, festival, co nás čeká od 29. března dál?
No to je parádní otázka. Tak já samozřejmě, tak self promo chvilka, ale to self vlastně je v závorkách, protože to je spíš jenom promo. Každou středu děláme v Hybernský v prostoru, kterýmu se říká čítárna, což je de facto prostě prostor kavárny v Hybernský, literární akce. Myslím, že jsou fajn, takže kdyby chtěl každou středu kdokoliv tam zavítat, tak se stačí podívat, co je zrovna na programu a přijít. 13. dubna bude akce venku, jmenuje se to Kdo zradil Jidáše a podrobnosti ještě budou, takže kdyby to někoho zaujalo, tak ať hledá akci Kdo zradil Jidáše. Ale zajímavější mnohem mi přijde říct to, co čtu. A já jsem teďka úplně posedla Andrejem Platonovem a musím doporučit jednak Jámu, ta vyšla v Dofénu, v překladu Solaříka, doufám, že se nepletu, protože to říkám z hlavy, a v Baobabu vyšel druhý jeho román Šťastná Moskva. A já jsem teďka jedu třetí knížku vlastně v řadě, protože jsem dočetla Andreje Platonova slavný román Čevengur, který je z roku 95 už. A teďka najednou, a ten můj zájem byl jako úplně jako můj, a najednou jsem zjistila, že Dofen i Baobab jako vydali další dva jeho romány jako teďka, jako před 3 týdnama třeba. Takže určitě doporučuji, a to je paradoxně pro Zavida, ale doporučuji tady toho ruského spisovatele. Je to 30. léta minulého století a je to opravdu, opravdu to stojí za to. No. Takže to bych doporučila asi za sebe, protože v tom mám teďka, jsem v tom až po uši.
Tak díky. Já se v tuhletu chvíli asi nepřidám s nějakými tipy, protože na to zkrátka nemám úplně čas a tak. Každopádně ti děkuji za účast. V dnešním dílu hovořila Anna Luňáková. Díky.
Taky děkuji. A promiň, že jsem moc povídala.
Pořádku. A tímto se s vámi loučí pořád podcast Korektní poezie, jediný podcast o poezii, ve kterém se obvykle nerozebere ani verš té konkrétní knížky, o které jsme se chtěli bavit. Takže ještě jednou díky, doufám, že vás to bavilo a ahoj.
Ahoj.